Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravljić. U emisiji koja je pred vama isključivo i jedino govorimo o velikoj promjeni na Balkanu, pobjedi Tomislava Nikolića na predsjedničkim izborima u Srbiji. Mada je prema nekim analitičarima ipak više riječ o porazu Borisa Tadića, konačan rezultat je promjena na čelu najveće zemlje Zapadnog Balkana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Glavnu vijest Zapadnog Balkana u međuvremenu su čuli svi. Tomislav Nikolić novi je predsjednik Srbije. Dan poslije čuju se propitivanja. Što se to dogodilo? Kuda ide Srbija? Što dolazak naprednjaka znači za evropski put Srbije? A što za odnose sa susjedima? Što novoga donosi novi predsjednik koga pamte kao najbližeg saradnika Vojislava Šešelja u ratnim 90-im? Odgovore tražila Branka Mihajlović.
Srbija je prespavala, ali i dalje ima izrazito emotivnih reakcija na novo izabranog predsjednika. Jednu od njih smo zabeležili, sociološkinja Zagorka Golubović, koja je javnim pismom bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića upozorila da može postati grobar demokratije u Srbiji ako ne promeni svoje ponašanje i prestane da uzurpira vlast i ne otrese se svog okruženja, dan posle Tadićevog poraza kaže.
Ja sam očajna, eto kakva je moja reakcija. Očajna sam da naš narod može jednog primitivca da izabere za predsjednika Republike. Verujte, ja sam sklona da se iselim iz ove zemlje.
I dok profesorka razmišlja da pakuje kofere, drugi slave jer su najzad odneli dugogodina željenu pobedu, a treći sleže ramenima jer nisu htjeli da biraju manje zlo. Pa ma kuda krenula Srbija privremeno. Kakva može biti Srbija sa bivšim Šešeljevim radikalom, a još uvijek četničkim vojvodom na njenom čelu? Odgovor smo potražili najpre u formalnim ustavnim ovlašćenjima. Pitali smo profesora ustavnog prava Zorana Ivoševića da li novi predsjednik može da napravi ozbiljniji politički zaokret Srbije ako se pridržava Ustava.
On ne bi mogao da ga promeni uopšte, jer on nema ovlašćenja da utvrđuje i vodi politiku. To ovlašćenje ima isključivo vlada.
Tomislav Nikolić je ubeđivao Srbiju posljednjih godina da je okrenut Evropskoj uniji. Veruje li u to Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora?
Srbija ulazi u jednu fazu, da kažem, vrlo nepredvidljivu, nestabilnu. Tomislav Nikolić ono je ono što je bio svih ovih godina. Njegova retorička promjena nije nikakva garancija za suštinske promjene. On u osnovu čak nije ni izdao na vidjelo nekakav novi program. On može da bude garant samo usporenih promjena i kretanja ka evropskim integracijama.
Kakav će biti dalji proces normalizacije odnosa u regionu sa predsjednikom čija je ratna biografija dobro poznata susjedima, Sonja Biserko?
Region naravno će to gledati sa velikim strepnjama. Jako je važno kako će međunarodna zajednica u ovom momentu reagovati. Nadam se da će pre svega zaštiti i Bosnu i Kosovo od mogućih radikalizacija koje nosi ova politika koja sad se u Srbiji ozaničuje.
Zanimljivo je da pobjedu Tomislava Nikolića deo razočaranih bivših Tadićevih glasača vidi kao šansu da se institucija predsjednika vrati u ustavne okvire, da će dugoročno imati pozitivne efekte to što su birači stavili na znanje, da će proći tako svako ko bahato stavi šapu na Srbiju, od medija do biznisa, ko izigra data politička obećanja. Advokat Srđa Popović, žestoki kritičar dosadašnje vlasti, svestan je šta dolazak bivšeg radikala na čelo Srbije donosi kratkoročno, ali o budućnosti Srbije nije baš imao šta da kaže.
Na kratak rok pa bit će gore, zato što ja mislim da je predsjednik Tomaniković, mislim da je manje sposoban, da je nepouzdaniji, mislim da je neozbiljan čovjek, mislim da ima strašnu biografiju zbog koje u normalnoj državi ne bi ošte smeo da bude na političkoj sceni i naravno da će se to odslikati. Ja mislim da su oni puni frustracije jer te već tri puta su na domak pobede, sad su došli do pobede, mislim da tu možda bude i osvetničkog raspoloženja, da tu možda budu i prenaljeni potezi.
A šta je dobro na duži rok?
Pa na duži rok je što sad znamo na čemu smo. što sad stvarno znamo na čemu smo.
Ajmo sada da vidimo u kom pravcu će Srbija ići posle ovih izbora.
Pa ne znam, evo da kažem, ozbiljno ne znam, nemam pojma.
Veliki deo Srbije koji je apstinirao ili ubacivao takozvane bele listiće prozvan je zbog pobede naprednjaka Nikolića. Onaj koga nezadovoljni birači smatraju glavnim krivcem, Boris Tadić u prvom nastupu kao bivši predsjednik okrivio je intelektualce i deo Srbije za nerazumevanje. O sopstvenom propitivanju Demokratske stranke nije rekao ni reč. A i zašto bi kada dan posle izbora Tadića od blata pravi Srbijanka Turajlić u Tašmajdanskom parku, Vesna Pešić na Topčideru, Petar Luković u Zvezdarskoj šumi, a Peščanik u Čuburskom parku, kako javlja satirični sajt Newsnet. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
I dok svjetski analitičari u prvi plan obaveza Tomislava Nikolića stavljaju razrješenje dileme koju Tadić nije savladao, a zove se i Kosovo i Evropska unija, dotle u Prištini većina misli da na njih ništa značajnije ne utječe činjenica da je došlo do smjene na vrhu srbijanske vlasti. Amra Zajneli.
Kancelarija predsjednice Kosova je pozvala novoizabranog predsjednika Srbije da uradi ono što njegovi prethodnici nisu, a to je da pronađe hrabrost i poduzme korake radi uspostavljanja dobri i mirni odnosa sa Kosovom. A zamjenik premijera Republike Kosova Hajreddin Kući izjavio je danas u Prištini da politička sudbina, nezavisnost i razvoj Kosova ne zavise od političkih izbora u Srbiji. Politički izbori u Srbiji su za srpski narod. Ono što mogu da kažem jeste da će Kosovo doprineti miru, stabilnosti i dobrosusjedskim odnosima sa svima, kazao je Kući. Sa druge strane, bivši ministar spoljnih poslova Kosova Skender Hyseni ocjenjuje da Kosovo ne treba biti prioritet kao ni briga koje je predsjednik Srbije. On ističe da je i dosadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić vodio politiku balkanskog mentaliteta, bez obzira što se u međunarodnom mnjenju smatralo da on vodi demokratsku politiku. Ne vjerujem da će u odnosu sa Kosovom biti neki promjena, zato što je moje uverenje uvijek bilo da je predsjednik Tadić u Briselu bio evropski orijentisan, dok je u Beogradu vodio balkansku politiku, naročito u odnosu sa Kosovom, gde za razliku od njegovih prethodnika, on nije koristio oružje protiv Kosova. Postoje mnoge predrasude u Evropi u vezi sa novoizabranim predsjednikom, ali smatram da će sa ovim predsjednikom i Evropi i Balkanu mnoge stvari biti jasnije, kaže Hyseni. A Srbi severno i južno od Ibra suprotno gledaju na pobjedu Nikolića. Oni u severnom delu Mitrovicu nedjelju uveče su slavili, a jedan od njihovih predstavnika Marko Jakšić kaže za Radio Slobodna Evropa da Nikolićeva pobjeda predstavlja zračak svetlosti za Srbe na Kosovu.
Ja lično mislim da novi predsjednik, imajući u vidu što je sve njegov prethodnik radio, ne vjerujem da bi trebalo da ponovi iste greške. Jer ono što je najvažnije i najbitnije jeste da je nekadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić drastično kršio ustav države Srbije.
Jakšić dodaje da odnos Beograda prema Kosovu sada zavisi od formiranja vlade, te da u slučaju da ona bude nacionalna, on očekuje zaokret politike Beograda prema Kosovu. Sa druge strane, Rada Trajković, jedna od predsjednica Srba sa centralnog Kosova i poslanica u Skupštini Kosova, navodi da izbor Nikolića predstavlja jednu novu neizvjesnost u lancu mnogih neizvjesnosti.
Ne bih htjela da razumem i ne bih htjela da prihvatim da slavlje u Mitrovici, koje je bilo propraćeno rafalima, je najava buduće politike gospodina Nikolića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
S obzirom da ga i onako bije glas desničara, nije isključeno da će se Tomislav Nikolić truditi da popravi odnose u regionu, kažu neki od sagovornika Marija Arnautović, koja je prikupila bosansko-hercegovačke reakcije. Teza koja utemeljenje ima u bliskoj prošlosti, kada je na čelo hrvatske vlade došao Ivo Sanader i snažno poveo Zagreb ka Briselu i promijenio odnose prema Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina treba da poštuje političku volju građana Srbije i da sa novim predsjednikom sarađuje u pravcu dobrosusjedskih odnosa i rješavanju problema koji postoje između dvije države, kaže predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić. Značajnu ulogu u odnosima dvije zemlje imaće i novi sastav vlade Srbije, dodaje on.
smatram da gospodin Nikolić, ovo to kada bude preuzeo dužnost kao i mnogi drugi političari u odnosu na izbornu kampanju i možda neku retoriku, morat će se ponašati drugačije i realnije onako kako to treba. Ja inače nisam posebno zapazio neke teške riječi gospodina Nikolića kad je u pitanju Bosna i Hercegovina i odnosi sa Bosnom i Hercegovinom.
Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Denis Bećirović podsjeća da ovakav ishod predsjedničkih izbora u Srbiji komplikuje prije svega političku scenu u toj zemlji.
Očekujem da novi predsjednik Republike Srbije uvažava suverenitet, nezavisnost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i da se ne miješa unutrašnje stvari države Bosne i Hercegovine.
Na pitanje da li nakon Nikolićevog izbora očekuje radikalizaciju odnosa u regiji, Bećirević odgovara.
Ne želim prognozirati kako će se razvijati stvari u budućnosti. Tomislav Nikolić, mogli bismo reći metaforički, da je politički vuk koji jeste promijenio dlaku i to je vidljivo. A da li je promijenio i ćud, to ćemo tek da vidimo.
Iako je tokom predizborne kampanje podržavao Borisa Tadića, prvi iz Bosne i Hercegovine pobjedu je javno putem medija Tomislavu Nikoliću čestitao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Čestitam gospodinu Nikoliću na pobjede. Za nas je veoma važno da izbori u Srbiji proteknu fer i jednoj dobroj poštenoj atmosferi. Ne sumnjivo da se to i desilo, ali protiv kandidata gospodin Tadić je to ne sumnjivo potvrdio.
Pobjeda Tomislava Nikolića prema mišljenju predsjednika Partije demokratskog progresa Mladena Ivanića rezultat je nezadovoljstva građana Srbije vladavinom Borisa Tadića.
Čini se da je Tadić dugo na vlasti, da je sebi koncentrisao su moguću vlast. Točno da je Srbija nije željela da jednom čovjeku da toliko vlasti, da je to ključni razlog zašto je on izgubio ove izbore.
Ivanić dodaje da je ovakvim ishodom predsjedničkih izbora u Srbiji, pored Tadića, gubitnik i Milorad Dodik.
Mislim da se promjena da će biti daleko veće unutar Srbije. Mislim da će Nikolić truditi se da bude vrlo dobar u regionalnoj saradnji. Da će najveći problem u saradnji sa njim vjerovatno imati Dodik zbog uloge koju je imao u kampanji protiv njega.
Da će se nešto bitnije promijeniti u regionalnoj politici ne očekuje ni predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić, a predsjedniku Republike Srpske savjetuje da se izvini zbog podrške koju je tokom predizborne kampanje dao Borisu Tadiću.
To bi bilo najmanje što može uraditi da bi na neki način otvorio put za normalnu saradnju. Nadam se da će odnosi između Srbije i Republike Srpske preći na viši nivo, da neće više biti deklarativni zagrljaj i slikanje pred kamerama, nego da će biti razvoj specijalnih paralelnih veza koje imaju Republika Srpska i Srbija.
Predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić očekuje da će Srbija i sa novim predsjednikom nastaviti evropskim putem i putem dobrosusjedskih odnosa.
A to naravno podrazumijeva međusobno uvažavanje, poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta i naravno spremnost ka rješavanju i spornih pitanja koja naravno postoje uvijek posebice između susjeda.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Iz Crne Gore stigle manje više pristojne čestitke Nikoliću na pobjedi, no za pravu procjenu odnosa Podgorice s ovim Beogradom sačekat će se. Valja prvo vidjeti hoće li Tomislav Nikolić još jače ili slabije u odnosu na prethodnika podržavati samo jedan dio Crne Gore, onaj kojem pripada i mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije, bilježi Esad Krcić.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je rekao da svaku demokratski iskazanu volju građana treba poštovati, a novo izabranom predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću je poželio da ostvari program zbog kog mu je povjeren mandat. Uvjeren u bliskost odnosa Crne Gore i Srbije, uzajamno poštovanje i ravnopravnost, siguran sam da predsjednici dvije države treba da budu posvećeni afirmaciji takvih vrijednosti, rekao je Vujanović. Crnogorski premijer Igor Lukšić je čestitajući Nikoliću rekao da očekuje nastavak izgradnje dobrih odnosa Crne Gore i Srbije, odnosno da će Nikolić doprinositi regionalnoj saradnji i realizaciji ciljeva koji su svima bliski. Nema nikakvog razloga da tako ne bude i vjerujem da ćemo u narednim sedmicama i kada budemo znali konačan sastav nove vlade Srbije moći da intenziviramo napore na realizaciji projekata o kojima smo govorili. Vjerujem da će i Nikolić tome dati doprinos, rekao je Lukšić. Nikolićevu pobjedu je prokomentarisao i predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Pa mislim da je Srbija napravila veliki korak naprijed. Pokazala je da se demokratskim izborima posle možda i vi ekipo u Srbiji može promijeniti vlast. Mislim da je to najveće dostignuće ovih izbora u Srbiji.
Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Obrad Mišo Stanišić očekuje poboljšanje odnosa Crne Gore i Srbije.
Mislim da su građani Srbije odlučili i u svakom slučaju gospodinu Nikolića čestitati. Ja vjerujem ono što je rekao i naš premijer Lukšić da će odnos između Crne Gore i Srbije krenuti uzlaznom putanjom i da će doprinijeti boljim odnosima ne samo na bilateralnom planu između dvije države nego i cijelom regionu pa i šire.
Povodom pobjede Tomislava Nikolića na predsjedničkim izborima u Srbiji oglasila se i crnogorska opozicija. Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić, koji je uoči izbora otvoreno podržao Borisa Tadića, rekao je da poštuje izbornu volju građana Srbije, ali da je takav izbor suprotan njegovim ličnim preferencijama. Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić, čija partija blisko sarađuje sa Nikolićevom strankom, sinoć je telefonom čestitao pobjedniku predsjedničkih izbora u Srbiji, a njegov stranački kolega Goran Danilović kaže: "I da nismo prijatelji sa Nikolićem i Naprednom strankom, navio bih za promjenu, jer mislim da su za funkciju predsjednika Srbije dovoljno dva mandata."
Ja vjerujem da gospodin Nikolić mudro želi da odradi svoj predsjednički mandat. Vjerujem da ne želi komplikaciju, naprotiv, očekujem jednu zrelu politiku, politiku gajanja dobrih međususjedskih odnosa. Gospodinu Nikoliću za tako nešto slijedi podrška sunarodnika u cijelom regionu.
Neće se desiti nikakvi tektonski poremećaj, kaže urednik politike u dnevniku Vijesti Nedjeljko Rudović, koji kaže da ga za razliku od mnogih nije iznenadila Nikolićeva pobjeda.
Nikolić već godinama diše za vratom Tadiću i on je juče iskoristio svoju šansu. Očigledno je da se Srpska napredna stranka mnogo bolje organizovala juče od Demokratske stranke i desilo se da Nikolić poslije nekoliko pokušaja postane predsjednik Srbije. Ne vjerujem da će doći do bilo kakvih naročitih promjena u odnosu Srbije prema svojim susjedima. Ne vjerujem da će doći ni do nekih tektonskih poremećaja u Srbiji, s obzirom da je Nikolić odlučio da okrene kurs i on je također sada zagovornik evropske integracije Srbije.
Rudović je prokomentarisao i moguće političke implikacije Nikolićeve pobjede na Crnu Goru.
Što se tiče Crne Gore, moguće da će tu biti izvjesnih manjih promjena, moguće da će doći do neke tješnje saradnje sa Srpskom nacionalnom zajednicom u Crnoj Gori, mada moramo priznati da ni ova do sada nije bila baš rijetka, tako da u suštini malo toga će se promijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U Hrvatskoj, kaže Eni Zebić, pobjeda Tomislava Nikolića i nije neka posebna vijest. Možda zato što je u istoj noći najjača opoziciona Hrvatska demokratska zajednica na svoje čelo izabrala jednog Tomislava Karamarka.
Kompletan hrvatski državni vrh od predsjednika do ministrice vanjskih poslova je na samitu NATO u Chicagu, pa je za sada Nikolićevu pobjedu također iz Chicaga komentirao jedino premijer Zoran Milanović. "To je volja birača Republike Srbije. Mi je poštujemo i vjerujemo da ćemo imati kvalitetne odnose", kazao je. "To je jedna politička opcija koja je formalno stratifikacijski gledan u Europi nama malo udaljenija, ali to su susjedi", kazao je premijer. On je dodao da je i u Mađarskoj na vlasti desnica, a da Hrvatska sa njom ipak ima dobre odnose. Najistaknutiji političar srpske manjine u Hrvatskoj, Milorad Pupovac, vjeruje u kontinuitet odnosa dviju država nakon smjene u Beogradu.
"Nema nikakve sumnje da retorika između kampanje i pozicije kada se uđe u predsjednički ured se mijenja. Prema tome, nije realno zaočekivati da će se nešto značajno promijeniti u politici Srbije, u politici Beograda kada je u pitanju regija."
On je naglasio kako je hrvatski interes da se odnosi koje hrvatska politika razvila sa Tadićem i vladom u Beogradu, kao i odnosi koje su razvili Tadić i Josipović, nastave. Nikolić nema iskustvo tog tipa komunikacije, ali Pupovac vjeruje da tu neće biti problema.
"On je političar sa dugogodišnjim iskustvom i prošao je značajne promjene, prošao je značajne transformacije."
Nasuprot tome, bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić kaže kako se nada da će Nikolić nastaviti pozicionirati Srbiju na europskom putu, ali upozorava da je, citiramo, "naivno predati se iluziji kako se predizborna retorika uvijek bitno razlikuje od onoga što će izabrani dužnosnici činiti poslije izbora." Ni politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za Naš radio nije tako optimističan, a pogotovo ne vjeruje da će Nikolić imati onakav modernizacijski i europski utjecaj na Srbiju kakav je Sanader imao na Hrvatsku.
"Nikolić nema kapacitete koje ima Sanader, barem ne ove civilizacijske, imali korupcijske, to ćemo tek vidjeti. I u tom pogledu ne mislim da može prema Europskoj uniji odigrati ulogu kako igrao Sanader, premda se dogodila jučer ta čudna priča sa preuranjenom čestitkom. Ako pak dođe do neuspjeha ovih trgovina u parlamentu, pa budu novi izbori, što je sasvim realna opcija u roku od nekoliko mjeseci, onda će doći do potpune radikalizacije i do kaosa u političkoj sceni Srbije, jer će doći ne samo do sukoba uvjetno lijevih i uvjetno desnih, nego unutar ljevice i unutar desnice."
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ko je u stvari Tomislav Nikolić? Više od 20 godina prisutan je na političkoj sceni Srbije, a samo posljednje 3,5 proveo je nezavisan od haškog optuženika Vojislava Šešelja. Njegovu političku biografiju većim dijelom krase one boje koje važe i za samog Šešelja, a odnose se na ideologiju ekstremnog nacionalizma, ratne pokliče, negiranje zločina. No danas Toma Nikolić je pobjedio sve, uključujući i onoga koga je politički stvorio i uzdigao, Šešelja. Portret je odslikao Miloš Teodorović.
I stranke su ga ispratili bukvalno kletvama, a bes prema Nikoliću do danas među radikalima nije popustio. Dan nakon što je izabran za predsjednika države, njegovu nekadašnju koleginicu, radikalku Vjericu Radetu, smo pitali ko je Tomislav Nikolić.
Izdajnik, čovjek koji je došao na mjesto predsjednika sa očigledno ili osnovano sumnjivo falsifikovanom diplomom. Tomislav Nikolić koji menja mišljenje svaki čas u skladu sa nekim okolnostima. Nepouzdan Tomislav Nikolić je izdajom Srpske radikalne stranke, naše ideologije, predsjednika naše stranke, pokazao svoje pravo lice, prodao je, što bi se reklo, veru za večeru.
Po Šešelju, nakon što se ovaj predao Haškom sudu, je govorio:
Vojislave, ova Srbija te podržava.
No otkazivanje lojalnosti svom pritvorenom kumu najmanje je sporno. Za 60-godišnjeg Nikolića to je završena priča, ali su u Srbiji i regionu u kolektivnom sećanju ostali duboki tragovi. Savjetnik Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti Slavenko Terzić u krugu je onih javnih ličnosti koje ne kriju naklonost vrednostnom kodu na kom insistira Nikolić, a koji označava kao srpsku političku tradiciju.
Mislim da je on jedan iskusan, trezven, razborit čovjek, realista u politici.
Da li je dovoljno trezven i racionalan da se čvršće i jače nego do sada distancira od sopstvene političke prošlosti?
Verujem da ta distanca o kojoj vi govorite, verujem da će on uspjeti, da kažem, da na jedan dosta pouzdan i vešt način u narednih 5 godina vodi ovaj brod Srbije.
U kom pravcu? Koliko se još seća sopstvenih reči u osvit NATO bombardovanja?
Nijedan u uniformi bilo koje države ili svjetske organizacije neće doći na Kosovo i Metohiju.
Možda je odlučnije zvučao 9 godina kasnije, sa mitinga Kosovo je Srbija, centar Beograda, nakon proglašenja nezavisnosti Kosova.
Tako mi Boga, neću se smiriti dok Kosovo i Metohija ne bude pod kontrolom Srbije.
Ima li Nikolić drugo lice, različito od onoga na koje vas ovdje podsjećamo? Vidjet će se pre svega u pitanjima regionalnih relacija. Slaže se u tome i direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, čija je izjava po kojoj bi Nikolić, s obzirom na svoje susrete sa evropskim zvaničnicima, mogao biti prihvatljiv za Evropsku uniju, pred prvi krug izbora žestoko odjeknula. Kako će region dočekati Nikolića i kako će se Nikolić snaći na prostoru za koji ga vezuju uglavnom ratne uspomene? Pitali smo da li se od Nikolića očekuje makar izvinjenje za zlodjela inspirisane ideologijom koju je tako dugo zastupao i tako uporno branio.
Više niko ne vjeruje tim izvinjenjima, zato što se pokazalo da su se mnogi izvinili i ništa. Mora da se otvori polje za debatu o tome šta se dogodilo i moraju političari u tome da učestvuju.
To znači da bi sam Tomislav Nikolić morao da uđe u neku vrstu, da se tako izrazim, samo preispitivanja, zar ne?
Pa ne svog ličnog, nego uopšte čitave situacije. On je od 1991. godine potpredsjednik Srpske radikalne stranke. Mi do sada nismo vidjeli i pored toga što postoje jasna slika da Šešelj i Srpska narodna stranka su potpuno udaljeni jedni od drugih. Ali čudno je da ta udaljenost nije prešla te granice, da oni nisu jedni drugima počeli da spočitavaju ono što se dogodilo u prošlosti.
Također, ne bi trebalo zaboraviti.
Vreme, jel da?
Da, prošlo je 2 minuta.
Nikolić od prostakluka nije zazirao, ali ne samo to. Na čelu Srbije našla se i osoba sa primetnim manjkom saosećajnosti. 17 dana pred atentat koji će promeniti Srbiju, izgovorio je toliko puta ponavljanu rečenicu.
Ako neko od vas u idućih mjesec ili dva vidi negde Zorana Đinđića, recite mu da je i Tito pred smrt imao problema sa nogom.
Kada je to rekao, Nikolić nije znao šta će se desiti. Drugi primjer, upravo iz jednog od ranijih duela sa u nedjelju poraženim Borisom Tadićem, zato zvuči još jezivije.
Koja je bila vaša reakcija na ubistvo Slavka Ćuruvije?
Koja je vaša reakcija?
Šta ste rekli, odgovorite mi sada, šta ste rekli?
Nije
vam bilo žao. Nije vam bilo žao što
je bio žao. Ja moram želiti svakog čovjeka.
Može li se Nikolić istrgnuti iz konteksta u koji se sam smestio? Istoričarka Branka Prpa, supruga ubijenog Slavka Ćuruvije.
Mi imamo jednu političku lakrdiju koja je bizarna i nemoralna kada su u pitanju žrtve. Mi imamo tog istog Slavka Ćuruviju, 13 godina njegovo ubistvo nije procesuirano. Ja zato ne mogu da optužim Tomu Nikolića. Toma Nikolić nije bio na vlasti proteklih 12 godina. To je prosto to. Ja znam vrlo dobro što je Toma Nikolić radio, ali isto tako znam vrlo dobro što su i ovi ostali radili u to vreme.
Rođen u Kragujevcu, kao adolescent u nesreći je izgubio majku i brata, a ubrzo mu je preminuo otac. Danas je otac dva odrasla sina. Do susreta sa Šešeljem promenio razne poslove, a najčešće se pominje čelna funkcija u kragujevačkom komunalnom preduzeću, zbog čega je ponovio nadimak grobar. Uspešno se odbranio optužbi da je kao paramilitarac učestvovao u zločinima počinjenim u hrvatskom selu Antin. Od 98. do 2000. Šešelj u saradnji sa Miloševićem dopustio mu je da obavlja funkcije potpredsjednika srpske, a potom jugoslovenske vlade. Tri puta se kandidovao za predsjednika Srbije, četvrti put izborio mandat na 5 godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dva sata nakon što je Tomislav Nikolić proglašen pobjednikom izbora u Srbiji, 500 kilometara zapadnije jedan drugi Tomislav postao je predsjednik Hrvatske demokratske zajednice. Naš saradnik Predrag Lucić prisluškivao je imaginarni razgovor Karamarka i Nikolića, dakle dvojice Tomislava. Koliko su različiti, procijenite sami iz inserta koji slijedi.
Tomislave čoveče, ne znam šta da ti kažem, sem čestitam, čestitam od srca. Šta od Srba? Kojih Srba? Ko je pomenuo Srbe? Pa ti si kazao da mi čestitaš od Srba. Od srca, kažem i ponavljam, od srca. Aha, od srca, a ja čuo od Srba, valjda zbog smetnji na vezama. Ne sme čoveče da bude smetnji, ti bi ko šef te vaše udbe morao da znaš da linije moraju da budu tip-top picnute da bi moglo da se kvalitetno prisluškuje. Nisam ja šef nikakve udbe, nego Hrvatske demokratske zajednice. Dobro, bivši šef udbe, nemoj sad da cepiglačiš. Ništa ne cepiglačim. Mene zanima, jel mi čestitaš od srca ili od Srba? A ti kažeš od srca. Vidim ja da su tebi Srbi blizu srca. Šta si ti, kardiolog? Kad si prije završio i medicinu? Nemoj i ti da si kove Tadićeve jajare što me zezaju zbog diplome. Šta čovjek uvredi i škola i diploma ako ga narod ne voli? A mene video si, srpski narod baš gotivi. A vidio sam. Pa što si tako kisao? Samo nemoj da mi kažeš da bi ti više volao da je pobedio Tadić. Šta ću ti što mislim? Nemoj, molim te, da si konaj vaš komunista Josipović. Ja mislim da je proglasio dan žalosti zato što mu je ortak Boki izgubio. Vrteo si Roma da više neće imati s kim da obilazi grobnice i polaže vence. Može s tobom, ti si kao grobar stručnija osoba od Tadića za te stvari. Jel to neka tvoja duhovitost, Tomislave? Sramota bre lepog i časnog imena koje nosiš, ako više ceniš Borisa nego svog imenjaka. E, oprosti da te pitam nešto, znaš, mene kao povjesničara zanima, kada i kako se lijepo hrvatsko ime Tomislav pojavilo u Srbiji? Kako hrvatsko ime Crni Tomislave? Nije hrvatsko, nego moje lično. Znaš valjda da je Tomislav bio hrvatski kralj? Kad ste vi imali kralja sem Karađorđevića, a i princ Karađorđević je dobio lepo srpsko ime Tomislav?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako Crnogorci dočekuju 6. godinu nezavisnosti.
U svakom slučaju, mislim da napredujemo. Apsolutno mi je emocija pozitivna.
Pa ne mogu samo 5% ljudi živjeti toliko bogato i ne znam, a 90% na ivici gladi.
Hoće li Ivica Dačić otkazati vjernost Borisu Tadiću nakon što je pobjedio Tomislav Nikolić? Analitičar Vladimir Goati u to ne vjeruje.
Ja ne vjerujem. Ali političari nisu uvek racionalni ljudi i često donose odluke koje ne možemo da predvidimo.
Hoće li Srbija ući u NATO, još je jedno od otvorenih pitanja. Stanje nezainteresiranosti ne može dugo trajati, kaže Aleksandar Radić.
Naprosto ako su svi u NATO, mi da bismo mogli da budemo dovedeni u situaciju da s njima razgovaramo na istom nivou, moramo i sami da se pridružimo. Nemamo izbor.
Profesor Nikola Grabovac protivi se ranom kapitalizmu koji vlada u Bosni i Hercegovini i kaže.
Bitno je preuzeti dvije institucije u jednoj državi, a to je bankarski sustav i preuzeti maloprodajnu funkciju. Kad govorimo o maloprodajnoj funkciji, ja želim da mi Konzum kupuje robu koja je proizvedena u Bosni i Hercegovini.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Neposredno po objavljivanju rezultata predsjedničkih izbora, lider socijalističke partije Ivica Dačić i njegova koleginica Slavica Đukić-Dejanović izjavili su da neće mijenjati dogovor s Tadićevim demokratama o formiranju buduće vlade. Ali samo sad dva kasnije za lokalne medije Dačić će izjaviti da je sada sve kompliciranije. Dovoljno razloga da se Branka Trivić zapita je li Nikolićeva pobjeda poljuljala Dačićevu vjernost Tadiću.
Izjava Ivice Dačića da se posle Nikolićeve pobjede na izborima situacija komplikuje, nameće pitanje da li će lider socijalista ostati veran dogovoru sa Demokratskom strankom, dosadašnjim koalicionim partnerom, ili će ući u savez sa Nikolićevim naprednjacima. Na to pitanje, procenjuju i političari i analitičari, nećemo baš brzo dobiti odgovor, o čemu svedoče i reči Rasima Ljajića, predsjednika Socijaldemokratske partije, da se pregovori o formiranju vlade mogu odužiti zbog novih okolnosti nakon Nikolićeve pobjede. Iz partije udruženih penzionera i Jedinstvene Srbije, Dašićevih partnera u izbornoj koaliciji, stižu uveravanja da ta koalicija ostaje verna prethodnom dogovoru sa demokratama. U Demokratskoj stranci, međutim, izjavljuju da razgovori o formiranju vlade tek slede i da je zbog novonastalih okolnosti posle predsjedničkih izbora za sada nemoguće dati bilo kakvu procenu. Rok za formiranje vlade je 90 dana od konstituisanja Skupštine Srbije, tako da bi prema ovakvim očekivanjima Srbija vladu mogla dobiti tek početkom septembra. U pobjedničkom raspoloženju nakon predsjedničke pobjede Tomislav Nikolić je rekao da će njegova stranačka koleginica Jorgovanka Tabaković biti novi premijer Srbije. To međutim nisu spremni da uzmu baš zdravo za gotovo mnogi poznavaoci srpske političke scene. Srpska napredna stranka naprosto ima mnogo manji koalicioni potencijal za sastavljanje koalicije. Ona ne može lako u koaliciju sa Koštuničinom Demokratskom strankom Srbije, s obzirom da je to izrazito antievropska stranka, ocenjuje politički analitičar Vladimir Goati, ali dodaje da čak i kad bi se lider socijalista predomislio i prišao naprednjacima, to Srpskoj naprednoj stranci ne bi pomoglo da formira vladu, jer Dačićeva stranka bez partnera iz izborne koalicije, Jedinstvene Srbije i Partije udruženih penzionera Srbije, koji decidno podržavaju dogovor sa demokratama, ne bi donela dovoljno glasova za formiranje vlade.
Palno je, pošto je Dačić rekao da će da razmisli, podržao Tadića, slično je uradila stranka gospodina Krkobabića, tako da je pokazao da nikakve obaveze on nema posle završenih izbora prema svom izbornom partneru, niti socijalisti prema njima. Tako da ne verujem da će se išta promijeniti na koalicionom planu. Da li će Dačić sam za sebe, da, pošto je jednom od antievropejskih postoje europejac, ponovo postaje saradnik Srpske napredne stranke, dakle u nekom novom vidu nastaje ona crveno-crna koalicija koja je 98. i 99. 2000. godine bila u Srbiji. Ja ne verujem, ali političari nisu uvek racionalni ljudi i često donose odluke koje ne možemo da predvidimo.
Neven Svetićanin sa Instituta društvenih nauka ocenjuje za ovdašnje medije da je Nikolićevom pobjedom dodatno skočila cena Ivici Dačiću. U tom smislu procenjuje da nije za odbacivanje ni sljedeći scenario.
Moguće čak, ukoliko bude postignut neki prethodni dogovor, da
Tomislav Nikolić odmah ponudi Ivici Dačiću mandat za formiranje vlade. U tom smislu mislim da je cena Ivici Dačiću skočila ovom novo nastalom situacijom i da on tu može naprosto sada i da traži na neki način to premijersko mesto. Druga je stvar, da li će ga dobiti.
Novosadski politički ekspert Jovan Komšić kaže za Radio Slobodna Evropa da bi, ako ni naprednjaci ni demokrate ne dođu do parlamentarne većine, mogao biti trasiran put i trojnoj koaliciji koja bi se sastojala od
naprednjaka, demokrata i socijalista, s obzirom na prirodu zadataka koje podrazumeva budući period vlade, odnosno budući period predsjednika, to su političke institucionalne reforme, to je reforma ustava i neophodnost dvotrećinske podrške u parlamentu. Čekat ćemo na vladu, verovatno jesen, i po mom sudu najvjerovatnija je koalicija naprednjaka, demokrata i socijalista.
Komšić nije usamljen u očekivanjima da bi moglo doći do koalicije između demokrata i naprednjaka, sa kojima doduše vidi i socijaliste. Ocenjujući da rezultati izbora pokazuju da je glasanje bilo pre protiv Tadića nego za Nikolića, ima još analitičara, među kojima su recimo i Dušan Janjić i Milan Nikolić, koji smatraju da postoji i mogućnost takozvane velike koalicije između demokrata i socijalista. Među posmatračima srpske političke scene tu su i oni koji ocenjuju da će vlada, kogoda je formira, biti nestabilna i da bi moglo brzo doći do prevremenih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Nikolića treba pustiti da se dokaže, kaže za Radio Slobodna Evropa Jelko Kacin, izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. On očekuje od Nikolića, kad je o Bosni i Hercegovini riječ, da prvo posjeti Sarajevo, a ne Banja Luku. Na pitanje Dragana Štavljanina kako ocjenjuje pobjedu Tomislava Nikolića, ima mišljenja naime da je bila pomalo neočekivana, Kacin odgovara.
Mislim da je Srbija već postignula nivo u kome svaki predsjednik pomaže Srbiji na putu ka i u Evropsku uniju, pa će to napraviti i gospodin Nikolić. I na drugoj strani mislim da će na osnovu svega onoga što je do sada u ovom momentu rekao, da će biti u potpunosti posvećen svome obećanju da želi zastupati što je moguće širok krug građana.
Gospodin Nikolić je promenio retoriku, najavio je naravno da će nastaviti evropski kurs i večeras. Međutim, u prvim reakcijama iz regiona izražava se blaga sumnja ili možda oprez s obzirom na njegovu prošlost, na 90. godine, kako će tići u saradnji Srbije sa Bosnom, sa Hrvatskom, imajući vidu pre svega situaciju na Kosovu, jer je tu bilo dosta problema i za vreme ove prodemokratske, odnosno proevropske opcije koje dostupa gospodin Tadić. Dakle, očekujete li probleme dodatne? Je li bi obrnuto gospodin Nikolić mogao kao gospodin Sanader, koji je na početku mandata povukao odlučnije neke poteze nego recimo pokojni gospodin Račan?
Ja bih rekao da svakome treba pružiti šansu, ali ako me pitate o nekim sljedećim koracima, ja očekujem i želim da gospodin Toma Nikolić, što se tiče Bosne, prvo poseti Sarajevo, a ne Banja Luku, jer se radi o državi Bosni i Hercegovini. I drugo, mene bi izuzetno radovalo kada bi gospodin Nikolić dao podstrek Srbima na severu Kosova da uspostavi dijalog sa Srbima južno od reke Ibar. Naime, ako želimo sačuvati ne samo srpstvo na Kosovu, nego i multinacionalni karakter Kosova, Srbi na Kosovu moraju biti deo rješenja, a ne problem.
Oko ovog datuma pregovora, da li je dakle realno da krajem ove ili početkom sljedeće, ili kako ima nagovještaj nakon Hrvatske, da će biti jedan dugi prekid u prijemu novih članica sa Zapadnog Balkana?
To su sve nepotrebne spekulacije. Vidjet ćete da će Crna Gora za mjesec dana krenuti u pregovore, da će otvoriti ova dva najteža, najkompleksnija, veoma osjetljiva poglavlja, i ako Srbija iz toga nešto nauči, i ona će se posvetiti tom putu, i Srbija je ta koja jedina može odgovoriti na to pitanje. To nije pitanje za mene, to je pitanje za predsjednika buduće vlade Srbije.
Sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Jelkom Kacinom razgovarao je Dragan Štavljanin. Jedno od pitanja koje otvoreno stoji pred novim predsjednikom Srbije jeste i članstvo u NATO. Beograd je svojevremeno proglasio neutralnost glede ulaska u vojne saveze, ali se dosta koketiralo s pridruživanjem ruskoj privrednoj ili političkoj opciji. Šta gubi ukoliko se eventualno opredijeli ostati izvan Sjevernoatlantske alijanse, istraživao je Zoran Glavonjić.
Vojni analitičar Aleksandar Radić, urednik biltena Defense and Security, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se na sastanku u Americi definiše bezbednosna budućnost sveta i da sa vojnom neutralnošću Srbija ne može napred, jer na duži rok taj koncept nije održiv.
Vojna neutralnost je apsurdno rešenje. Ono je bilo rezultat nečega što bi mogli možda da opišemo kao politički inat koji je bio vezan za status Kosova i Metohije, i mislim da je odavno istrošen i da smo morali već odavno da pronađemo neko rešenje koje bismo mogli da branimo i da njemu gradimo neki plan srpske bezbjednostne budućnosti. Naprosto ako su svi u NATO, mi da bismo mogli da budemo dovedeni u situaciju da s njima razgovaramo na isto nivou, moramo i sami da se pridružimo. Nemamo izbor. I što vreme bude više odmicalo i sa rešavanjem statusa Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, Srbija će dospeti u potpunu izolaciju.
Severnoatlantska alijansa otvorena je za članstvo Srbije, ali posljednja istraživanja iz aprila govore da je 70% građana protiv toga, dok je za 10% onih koji bi imali pravo glasa na eventualnom referendumu. Politički analitičar Branko Radun kaže da postoje jaki razlozi da Srbija ostane u statusu vojne neutralnosti.
Glavni razlog je psihološki. Država koja želi da se učlani u onaj savez koji je bombardovao i oduzeo deo teritorije, neće dobiti poštovanje ni od članica tog saveza, gubi i samo poštovanje, a i poštovanje drugih država.
Iako manje od 5% građana Srbije ima poverenje u NATO, Aleksandar Radić kaže da se mora ići ka tom vojnom savezu, jer je zbog vojne neutralnosti država u situaciji koja je na strateškom nivou izrazito nepovoljna, zbog toga što nema mogućnosti koje bi imala kao član kluba Severnoatlantske alijanse.
Naprosto, s nama više niko neće sarađivati. U praksi vidit ćemo vrlo brzo gubitke. Pod recimo činjenice da insistiramo na tome da hoćemo da imamo regionalni školski centar, da imamo najviše znanje, najkompletniji sistem obnove razvoja oružanih snaga, pa do gradnje niza drugih regionalnih centara za mirovne misije, za obuku kadrova atomskog, biološkog, hemijskog odbrane. U svim tim granama članice NATO će se okretati članicama NATO. Mi već sad imamo tu situaciju da se zaobilazi naša vojna akademija u korist nekih drugih akademija zbog činjenice da smo mi van.
Sa druge strane, Branko Radun tvrdi da bi ulazak u NATO u vremenu ekonomske krize bio veliko opterećenje za državni budžet.
Zemlje koje su van NATO u Evropskoj uniji imaju manje izdvajanje za odbranu. Otprilike je 2,8% za one koji su u NATO strukturama, 1,8% za one koji nisu, pri tome neke zemlje imaju čak i 1%. Ako je NATO garantuje neku regionalnu bezbednost, nam onda, kao rekao i Švajcarskoj, osjeća se bezbedno u takvom okruženju, a ne morate da plaćate NATO cenu ulaska u tu bezbednostnu organizaciju.
Srbija je od 2006. godine članica programa Partnerstvo za mir, koja je uglavnom prva stepenica ka članstvu u NATO savezu, ali je do danas koristila malo mogućnosti koje on pruža. Zagovornici članstva kažu da bi ulaskom u NATO Srbija najefikasnije zaštitila nacionalne, ekonomske i bezbednosne interese. Aleksandar Radić zaključuje da je jasno da bi taj korak trebalo da bude najveći strateški interes Srbije, prvenstveno zbog toga što je to most ka Evropskoj uniji.
Nije na zemlje tranziciji ni išla Europsku uniju da nije ušla prethodno NATO. Zbog posebnosti istorije Balkana, prethodnih 20 godina, mislim da se podrazumeva da će svako prvo ući u NATO i pružiti bezbjednostne garancije da bi mogao da bude dio Europske unije. To nije formalni uslov, ali gotovo je nezamislivo da se pronađe model kako da Srbija i druge zemlje Zapadnog Balkana uđu u Europsku uniju, a da prethodno nisu ušle u NATO.
Prema istraživanju Ipsos Strategic Marketinga, polovina građana je za ulazak Srbije u Europsku uniju, dok od političkih partija najveća podrška za euroatlantske integracije dolazi iz Liberalno-demokratske partije i Demokratske stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku dokumenata možete čuti što o glavnim pravcima rješenja bosansko-hercegovačke krize misli profesor Nikola Grabovac, te kako se odgovorni neodgovorno staraju o parku prirode Hutovo blato u Hercegovini. Šest godina nakon referenduma o državnoj samostalnosti Crne Gore ostvarila su se predviđanja independista o bržem ekonomskom rastu, stranim ulaganjima i integraciji u Evropsku uniju. Obistinile su se međutim i dileme oko snage institucija države, podijeljenosti društva i zaduženosti zemlje. Predrag Tomović priredio je minute koje slijede.
U svakom slučaju mislim da napredujemo.
Kako vam je emocija?
Apsolutno mi je emocija pozitivna. Čitav svoj život želim da se uđem u Crnu Goru. I to je posle moje porodice meni najvažnije.
Vlast je mogla mnogo više da uradi. Ne slažem se da je to prouzrokovano svjetskom krizom, nego neko realno stanje u ekonomiji, tako da to ne funkcioniše dobro.
Ja sam uopšte zadovoljna, ništa nije postignuto, što je obećano, ništa u cjelini nije ispunjeno. Zaposlenost nula.
Zaposlenost nula, mladi.
Pa ne mogu, samo 5% ljudi živjeti toliko bogato i ne znam, a 90% na ivici gladi, tako da to se ne može mjeriti i govoriti da je to neka uspješna država.
Tako su stanovnici Nikšića našoj Leli Šćepanović govorili o proteklih 6 godina od kada je Crna Gora na referendumu izglasala nezavisnost. Političke partije u vlasti i opoziciji, svaka iz svog ugla, različito gledaju na učinke od referenduma do danas. U prethodnih 6 godina nezavisnosti ostvareni su rezultati koji mogu biti na ponos državi i građanima, stavije Demokratske partije socijalista, jačanje institucija, pravne države, tolerancije, integracije ka Evropskoj uniji su neke od prednosti koje je donijela nezavisnost, kaže funkcioner vladajuće partije Miodrag Vuković.
Odluka da budemo sami na svome, da sami odlučimo o svojoj sudbini, da naše odluke ne zavise od dobre i loše volje onoga sa kojim smo bili partneri u državnom i političkom smislu, pokazala se opravdano. Pozitivna ocjena o učincima posebno je vidljiva kada je naša međunarodna aktivnost u pitanju. Ako smo ostali partner, a nismo postali ni u jednom trenutku problem, to je isto međunarodnoj zajednici.
Nekadašnji lider pokreta za očuvanje državne zajednice sa Srbijom, funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Predrag Bulatović, ocjenjuje da su se ostvarila predviđanja tog bloka da je cilj dijela onih koji su se zalagali za nezavisnost bio stvaranje privatne države, o čemu govore rezultati kako u ekonomiji, tako i u opštem političkom ambijentu.
Iza toga u podtekstu je bila i namjera da Crna Gora praktično postane privatna država, odnosno da se nastavi dalje proces privatizacije, korupcija i da ostane sprega organizovanog kriminala i vlasti. Ja mislim da je ono što smo rekli u potpunosti se i pokazalo bjelodano da Crna Gora jeste privatna država. Što se demokratskih dostignuća tiče, pravo reći da Crna Gora i danas jeste duboko podijeljeno društvo.
Nekadašnji pokret za očuvanje zajedničke države propagirao je sumorna predviđanja u gotovo svim oblastima u slučaju izlaska Crne Gore iz zajednice sa Srbijom. Stoga smo pitali Bulatovića da li su te najave dijelom bile pretjerane, odnosno da li se pokazalo da je nezavisnost bila racionalno rješenje za mnoge oblasti.
Nije sve, i tu ste potpuno u pravu, nezavisnost ona predviđanja koja smo mi rekli donijela negativno, bilo je pozitivnih stvari i zašto to ne reći. Dakle, mi smo bili svjesni tada i svjestan sam i sada da Crna Gora i ovako mala može da promoviše određene kvalitete koje proističu njenog bića, bića njenog naroda, sposobnosti pojedinaca i kolektiva, i to je savršeno jasno i nikada mi nije padalo na pamet, a posebno ne sada, da to osporavam.
Miodrag Vuković na drugoj strani priznaje da se Crna Gora suočava sa nizom teškoća i problema, posebno kada je riječ o slabostima institucija i pravnog sistema. Nacionalne manjine, a posebno Albanci u Crnoj Gori, su prije 6 godina procijenili da je nezavisna Crna Gora okvir koji daje mogućnost kvalitetnog ostvarivanja prava. Period od obnove nezavisnosti do danas poslanik albanske partije Forca, Gensin Imanbegu, dijeli u 2 etape, od početnog entuzijazma do sadašnjeg suočavanja sa realnošću.
Ovaj zadnji period od gotovo 3,5 godine, 4 godine, 2012. je razotkrio neke rezultate koje su bile pogrešne, odluka u sferi centralizacije vlasti, u sferi loše privatizacije, a nažalost u zadnjih 2 godine, rekao bih, i jačanja uticaja crnogorskog nacionalne svijesti, da ne kažem nacionalizma.
Lela Šćepanović je stanovnike Nikšića pitala i šta očekuju od budućnosti u nezavisnoj Crnoj Gori, da li misle da će biti bolje?
Ne, da ne mislim, nego znam da neće biti. Sad nam propagiraju stočarstvo i ratarstvo i te poljoprivredne neke grane, da se tim vratimo. Mislim, ništa naprijed.
Ne znam više ništa što bi vam rekla, evo vidite i sami šta se radi.
Dobro bi bilo kad bi ovi otišli, ali ne daj Bože da ovi drugi dođu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Neka je Bog na pomoći zemlji u koju dolazi Međunarodni monetarni fond, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Nikola Grabovac. Bivši ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine u razgovoru sa Željkom Mihaljević navodi koji su glavni bosansko-hercegovački privredni problemi, isti oni o kojima je govorio i prije 10 godina.
U Bosni i Hercegovini postoje tri kapitalna problema. Prvi je zapošljavanje ljudi. Kad govorimo o zapošljavanju, onda mislim zaposliti u produktivnu firmu koja će uspješno raditi i koja će njemu isplaćivati platu. Drugi problem u Bosni i Hercegovini je zapošljavanje. Jer ako riješimo zapošljavanje, ako čovjek prima plaću, automatski se plaća i doprinos i za zdravstvo i za penzione i fondove i za školstvo i tako dalje. I treći problem u Bosni i Hercegovini je zapošljavanje. Iskreno ću vam reći, ja mislim da nema kapitalnijeg problema od zapošljavanja, a svi ovi drugi problemi koji mi pričamo kao visina invalidnina, visina penzija, investicije, to su posljedica nezaposlenosti ljudi.
Ovo što radimo sa MMF-om, to je u stvari uzimanje kredita jednog za drugim i dodatno zaduživanje i sve dublje padanje dubiozu. Bojim se da će Bosna i Hercegovina doći na grane Grčke.
Ne, da ćemo doći, mi smo već
ispod.
Tu, mi smo tu ispod i oni nas namjerno drže i oni namjerno daju nam kredit da bi vratili prethodne kredite. Međutim, jednog dana će morati podvući crta. Da li će to vi koji ste mlađi ili naša djeca ili naši unuci poći vraćati? Međutim, mi oni svjesno u stvari nećemo vraćati. Znate šta će se raditi? Ja već znam, oduzet će nam umjesto vraćanja duga, preuzet će nam telekome koji su zlatne koke, preuzet će nam elektroprivredu koja je također zlatna koka. I znamo kad smo se opredijelili, to treba građanima vrlo jasno reći, kad smo se opredijelili za kapitalizam. Kapitalizam je jednako gdje kapital vlada, ali očito je da ovaj bući kapitalizam koji je kod nas na sceni je potpomognut iz međunarodne zajednice, a strahovito ugrožen od domaćih struktura koje ne vode računa o običnom građanu, čovjeku, njegovom poboljšanju života i perspektive i sigurnosti življenja itd. Bitno je preuzeti dvije institucije u jednoj državi, a to je bankarski sustav i preuzeti maloprodajnu funkciju. Vi komandujete tom državom. Kad govorimo o maloprodajnoj funkciji, ja želim da mi Konzum kupuje robu koja je proizvedena u Bosni i Hercegovini. Koliko kupuje libanjskog sira? Tražimo od Hrvatske da nam pomognu u zapošljavanju, a ne u deklaracijama samo i u pomaganju. Vidite granicu koju ja često prelazim u Doljanima, to je jedna od najtvrđih granica u Bosni i Hercegovini. To su najžešće kontrole baš zbog ovoga zaštite nekog nelegalnog uvoza u Hrvatsku. Pa dajte, pomozite, postavite svoje veterinarske stanice, utvrdite kvalitet i propustite ljude da prolaze sa robama ili da firme iz Hrvatske uvoze te robe, da zaposle građane iz Livna, iz Tomislavgrada, Kupresa, pa i drugih gradova, nisam nacionalista, iz Sarajeva, iz Žepća, Doboja i tako dalje. Oni će dozvoliti da sir iz Livna, ako ga želite izvesti negdje u Split, mora otići do Orašja, do Županje, preći gore granicu ili u Bosanskoj Gradišci gdje predviđaju neke prilaze, da bi onda od Ozgo došao do Splita. Na takav način on će poskupiti, normalno da ga ovaj Splitu više neće kupovati. Neprotočnost tih granica, jer mi imamo tu napravljenu Kamenskom jednu od najmodernijih velikih graničnih postaja na BH strani, gdje treba i buduća Evropska unija da sjedne i da omogući prolaz. Vjerujte, samo su dvije kancelarije u funkciji carinske uprave, ona mala i ona druga do nje policija, ja tu često prolazim. A čitave velike zgrade su potpuno prazne, gdje se mogu smjestiti veterinarske i sanitarne i druge inspekcijske kontrole.
Čuli ste profesora Nikolu Grabovca s kojim je razgovarala Željka Mihaljević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Štete od požara koji je u oktobru prošle godine zadesio Park prirode Hutovo blato procjenjuju se na skoro 1,5 milijuna eura, navodi se u analizi opštine Čapljina i javnog preduzeća koje parkom upravlja. No, Hutovo će morati sačekati na pare, jer kantonalna komisija još radi svoju procjenu, kaže Adla Dizdar, koja je uz početak turističke sezone posjetila ovaj park prirode između Čapljine i Stoca.
Popravkom brodica i osposobljavanjem pojedinih staza na Hutovom blatu stvoreni su preduvjeti za turističke i školske izlete. No s dolaskom posjetitelja, kojih već dosta ima, ne prestaju problemi parka, najvećeg ptičjeg rezervata ovog dijela Europe. Štete koje je blatu u oktobru prošle godine načinio višednevni požar i dalje su vidljive, kaže direktor parka Nikola Zovko.
Evo, nekako smo počeli sa ovom turističkom sezonom, krenuli smo, uradili smo vlastitim snagama neki sadržaja, obnovili i pripremili smo se za turističku sezonu, tako da se puno ne osjete oni naši stvarni problemi, ali je činjenica da mi nismo praktično bili u mogućnosti ništa poduzeti da prirodi pomognemo, da realiziramo naš prijedlog sanacije, revitalizacije.
Osnivač javnog poduzeća koje parkom gospodari je Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja je ove godine za Hutovo u kantonalnom budžetu predvidjela 200.000 maraka. No kako se isplaćivanje odvija mjesečno, uvelike ovisi o punjenju budžeta. Nakon što je požar lani saniran, općina Čapljina i javno poduzeće Park prirode načinili su procjenu štete. Cirka 2.700.000 maraka. Ali prije nego što se osiguraju bilo kakva sredstva, procjenu moraju napraviti i kantonalni i federalni štab civilne zaštite. U kantonu taj proces još nije završen, otkriva Ivan Buntić, stručni saradnik Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša.
Tu njihovu projekciju, odnosno procjenu te štete su, što je sukladno zakonu, proslijedili županijskoj komisiji za procjenu šteta, da oni utvrde da li je ta sredstva opravdana ili ne. Prema mojim informacijama, to je u tijeku, u proceduri je ovo. Što će se od ovoga u biti dobiti, odnosno procijeniti, koji je to iznos?
Direktno iz budžeta, ali i preko Fonda za zaštitu okoliša, za Hutovo blato je lani sredstva izdvojilo i Federalno ministarstvo turizma i okoliša. Tog novca, kao i iz mnogih drugih projekata, na računu Parka prirode još uvijek nema, žali se Zovko.
Evo, nažalost, nismo još uvijek realizirali niti jedan projekat koje smo u proteklom vremenu kandidirali, odnosno neke smo i ugovore zaključili.
Za provedbu plana sanacije i revitalizacije, kojeg su u Parku prirode također načinili nakon požara, potrebno će biti oko 600.000 maraka. Osim toga, u Federalnom ministarstvu okoliša najavljuju da će kroz nove projekte i ove godine biti prilike da Hutovo blato osigura sredstva. No koliko ovakve interventne aktivnosti uopće pomažu? Mehmed Cero, pomoćnik federalne ministrice okoliša.
To su određene ad hoc intervencije koje ne rješavaju problem, koje malo gase požar, ali ne samo bukvalno, nego inače treba riješiti stvar sistemski. Ovdje se zna ko je odgovoran, odnosno zna se ko upravlja zaštićenim područjem i ako je to nadležnost HNK kantona, onda trebaju u tom smislu i preuzeti i odrađivati svoje obaveze. Ako to neće ili ne žele, da vidimo, obzirom da se radi o visoko vrijednom području od međunarodnog značaja po Ramsar konvenciji kao močvarno područje, onda da vidimo da li bi to onda trebala federacija da preuzme. Uglavnom, najgore je da se zapušta dole to visoko vrijedno područje, što je do sada, evo, pogotovo ove dvije godine, nažalost, bio slučaj.
U srijedu će na Hutovom blatu biti održana javna rasprava o novom federalnom zakonu o zaštiti prirode. Zovko namjerava iznijeti prijedloge kako bi doprinio poboljšanju pojedinih članaka, sve s ciljem većeg angažmana u zaštiti upravo Hutovog blata. No izražavanje spremnosti za pomoć, u 7 mjeseci koliko je od požara prošlo, vegetaciji ovog velikog ptičjeg staništa nije mnogo pomoglo. Priroda se sve ovo vrijeme najviše mogla osloniti samo na sebe. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.